Takový slovníček tady máme dneska v evangeliu. Třeba překlady, ale to jsou takové překlady, jednou je to do češtiny, jednou je to do řečtiny a jednou je to do latiny, aby bylo jasno z té hebrejštiny. Jsme teďka nedávno v rámci našich debatních klubů Husa Klub, Husa na provázku, dělali takový dotazníkový průzkum a mezi tím bylo taky to, jak se lidi dozvěděli o té debatě, že přišli. Ať tam byly různé cesty, plakát a Facebook a tak dál. A taky osobní pozvání samozřejmě, nebo nějaká, že to slyšeli od někoho, hele, přijď. A to hele, přijď, to osobní, jako bylo jednoznačně nejvíc účinný. Toho bylo nejvíc. Plakát byl jenom jeden jediný člověk. To není úplně moc. Jo. Vzhledem k tomu, že ten plakát je nejnákladnější, jak tím, že se musí vytisknout, tak tím, že se musí roznést a někde vylepit. Jo. Je to logické. Sociologie tady tenhle ten model nazývá snowball, tedy sněhová koule, která se nabaluje. Prostě přijdu, oslovím a ten někdo přijde a osloví další a tak dále. Může z toho být až geometrická řada, jo, jak rychle to roste. A je to přirozené. Plakát může být hezký, Facebook možná taky, nějak mě to může oslovit vtipem nebo co já vím čím, ale jakmile prostě slyším svědectví někoho, koho znám, komu věřím, tak to funguje úplně nejvíc. My jsme společnost, no tak to jasně jsme společnost, ale každá společnost musí být postavená na nějakém způsobu důvěry. Jednou mi můj kamarád, lékař, říkal, hele, bavili jsme se, myslím, že o očkování nebo něčem takovým, jak to před pár lety byla taková velká kauza, jestli očkovat ano nebo ne. A tak to je jedno, jo, co to bylo. Ale on říkal, podívej se, my jsme si vybudovali takovou společnost expertů. Jo. A ty jsi kněz a já k tobě půjdu jako k duchovnímu otci, ke knězi a věřím ti, že to se mnou myslíš dobře a že to, co mi poradíš, nebo nevím co, nebo udělíš mi svátost, tak já věřím, že se to opravdu děje. Já ti prostě věřím. Já nemám kapacitu na to, abych všecko jako věděl. Stejně tak ty věř mě jako lékaři, že to s tebou myslím dobře. Jo. A něco na tom je. Samozřejmě. Samozřejmě, že ta důvěra nemůže být neopodstatněná. Samozřejmě, že důvěru lze jednoduše porušit. Já věřím někomu, komu mám důvod věřit. Na druhé straně, a víme to všichni, je velmi pyšné vlastně si myslet, že můžu věřit jenom tomu, kdo je absolutně dokonalý a nemýlí se. A že když se stane nějaký omyl, nebo třeba co omyl, když třeba ten někdo se i vůči mně dopustí něčeho hříšného, takže já jako ukončím ten vztah důvěry, protože už tebou nikdy více. Jo, takhle to nejde. My všichni chybujeme a my všichni hřešíme. To není správně, samozřejmě. Ale víme teď, že to není konec, jo? Že to není definitiva. Víme, že se můžeme obrátit, že nás tomu Ježíš zve. Že můžeme neustále, a měli bychom to dělat, obracet svou tvář, míněno celistvě, řekl bych, ke světlu, kterým je Bůh. Jo? Důvěra je důležitá. A proto tak funguje ta sněhová koule. Je to správně. A je to jediný způsob, podle mého soudu, jak se stát učedníkem, zároveň apoštolem, a jak oslovovat druhé. Zopakuju něco, co je známá věc, víte to, že Ježíš to prostě jednoznačně a zvláštním způsobem provázal, že učedník je zároveň apoštol. Není možné být křesťanem individuálně, není možné být křesťanem sám pro sebe, jako nějaká filozofie. Jo, můžu se inspirovat Ježíšovým učením a udělat si z toho svou vlastní filozofii, ale není to křesťanství. Není to cesta Kristova. Je to pouze inspirace. Bohu díky za to, když je někdo inspirován Kristovými myšlenkama. To jistě ano, ale není tím, který opravdu může měnit svět. Že to se to, aby to udělal, tak musí se stát apoštolem. To je propojené. Všichni víme, že máme své velké rezervy. Všichni víme, a do konce života to nebude jinak, že máme spoustu nevědomostí, spoustu hříšných postojů, nebo co já vím, čeho možného. Jo? A máme obavy z toho, jestli, když oslovím jiného, jestli mu opravdu pomůžu, jestli ho opravdu získám. Ale já nemyslím získat pro matriku, ale pro Krista. Jo? To je rozdíl. To je jasný. Vždycky je to v propojení. Já musím být neustále učedníkem. To nikdy nesmím ztratit. To je ten postoj. Ale stejně tak od samého počátku musím být apoštolem. Jasně, že je strašně důležitá k tomu pokora. Ale pokora to není to, že já teďka budu mlčet a až budu moudrý, tak budu mluvit. To nebudu nikdy moudrý tím pádem. Já musím být schopen v té pokoře si uvědomovat, že mám určité limity, třeba v určité době, v určitém věku, ale můžu zase zároveň oslovovat někoho, koho už později neoslovím. Právě kvůli tomu, že mám své limity a svůj věk třeba. Podívejte se dneska na to první čtení. Jo? To je v tomto dost inspirativní. Je to o povolání posledního ze soudců, z období soudců izraelského, a to Samuela. A odehrává se to v takovém zvláštním dialogu, nebo v začátku to vypadá, že to je dialog Samuela a Eliho, toho starého soudce, v podstatě by to měl být jeho mistr Samuelův. Ale my víme z Bible, že Eli rozhodně nebyl kdo ví jak vzorný soudce. Ani nezvládl výchovu svých synů, a to teda těžce. Jo. A přesto všechno, je to zkušený člověk, má zkušenost s Bohem. Jo? A když Samuel, nebo když vidí toho Samuela, jak už po třetí k němu přichází a říká, volal jsi mě, tak mu dochází, o co tady jde. Samuel to neví. Eli to ví. A říká mu důležitou informaci. Hele, už nechoď ke mně. To nejsem já, kdo tě volá. To Bůh tě volá. Takže až se znovu ozve, tak mu naslouchej. On mu dává zásadní radu, a ne proto, že by byl kdo ví jaký dokonalý světec. Rozumíte? I v tom, když člověk jako třeba v mnoha ohledech nezvládá svůj život, tak přesto všechno, ta napojenost na Hospodina může být neustála. On nás nikdy neopouští. Notabene zvlášť, když se v nějaké roli, a Eli byl v roli té autority pro Samuela. A to mi přijde docela dobrý. Je to jak vůči tomu, že ten Hospodinův, jako ta rada dobrá, může přijít i od někoho, koho si zrovna příliš nevážím jinak. Ale stejně tak je to o mně. Že já se nemohu jako namlouvat, že to, že některé věci v životě nezvládám, to ještě neznamená, že jsem zavržen. Nebo že nemohu být napojený na Hospodina. Ale jistě, že mohu a mám být. A právě to mi taky pomáhá zvládat i to, co nezvládám, protože Bůh mě v tom nějak doprovází. Nebo u Jana Křtitele, tak toho, myslím, oprávněně považujeme za vzorného člověka, jo? Ale toto je úplný začátek Ježíšova toho veřejného působení, úplný začátek. A teďka najednou jde Ježíš kolem a Jan říká, hle, beránek boží. No to je velice zvláštní oslovení, nebo označení. Jo. Protože k čemu to odkazuje? Se nad tím zamyslíte v té chronologii. Ještě o pár let později, když Ježíš mluví o tom, že mu vůči apoštolům, který už ho znají podstatně víc, je vedený než Jan Křtitel, jo? Mnoha slovy, tak když Ježíš říká, že musí syn člověka trpět a být zavržen od starších a tak dál, že zemře, bude zabit a vstane z mrtvých, tak oni říkají, no pane, to ani náhodou, co to znamená, co je, jako kdyby to slyšeli poprvé v životě. Přitom už v tom titulu, kterému dává Jan, beránek boží, je to přítomné a pro ně srozumitelné. Protože kdo je to beránek boží v té izraelské tradici? Beránek, že jo, boží. Je to odkaz jak k Izajášovi, proroku Izajášovi, kde se mluví o trpícím služebníku Hospodinově, který jako bude trpět za lid. A samozřejmě je to odkaz k tradici, která je velmi silná v Izraeli a která se doslovně v tom rituálu opakuje každý rok o Velikonocích. Beránek, který byl zabit, jeho krví byly pomazány veřeje dveří v Egyptě, že jo? Aby lid mohl být osvobozen z otroctví. To je úplně jasná symbolika. Kde to Jan vzal? Jak to mohl vědět? Ježíš o tom neřekl ještě ani slovo. Nebo aspoň o tom nevíme. Jo. No, já myslím, že všichni tušíme, odkud to vzal, protože máme tu zkušenost, že Hospodin nám vnuká určité myšlenky. Ne vždycky jim rozumíme, jo? Ale některé věci prostě víme. A taky víme, a měli bychom tomu být nastavený, že mám být ve službě vůči jinému i v tom, že to vnuknutí, které mi Bůh dá, mám vyslovit tomu druhému. Není to vzkaz pro mě, ale je to vzkaz pro toho druhého. Já jsem v té chvíli ten kanál, který to má poslat. Nemusím tomu rozumět. Ale Bůh takhle jemně funguje. A ono to v nás něco nechá. Ne, že ne. Když skrz nás prochází Boží milost, tak to nás vždycky něco nechá, vždycky nás to promění. Já už jsem to tady, myslím, někdy říkal, ale je tady docela jako pěkný odkaz, když tady je zpráva v Evangeliu o tom povolání některých apoštolů, tak oni říkají, bylo to kolem 4 odpoledne. To není žádná metafora, jo? To je prostě normální doslovný časový údaj. Ti lidi si velmi dobře pamatují, velmi přesně si pamatují, kdy se to stalo. Kdy je Ježíš oslovil jejich srdce. Kdy je uchopil. Je to pro ně tak silné, že se pamatují i to, že to bylo kolem 4 odpoledne. A já myslím, že kdyby na to tady byl čas, tak by tam jako Jan klidně mohl popsat další věci, které věděl o těch učedníků, jako spoustu podrobností, které si pamatovali. Já si je pamatuju taky. A o tom jsme se tady bavili před časem. Já jsem se o tom v jednom klubu, Black Salonu, víte, že nemám rád to slovo spolčo, úplně se z něho otřepávám, ale někdo tomu tak říká. Prostě už mnoho let se scházíme a modlíme a tak. Tak jsem jednou říkal těm kdysi dávno mládežníkům, dneska už otcům a matkám rodin, jsem říkal, a většinou, drtivé většině jsou to lidi, kteří vyrostli ve víře v dobrých křesťanských rodinách a nezažili to, co já. Jo, takový to masivní obrácení v 16 letech, jo, kdy prostě najednou jako přijde osvícení. A tak jsem říkal, hele, každý z nás ten okamžik má. Každý. Jo. A teďka tam bylo, tak jsem říkal, tak si vzpomeňte. A teďka jsem tak, já nevím, jsme tak minutu, dvě mlčeli a nikdo nic neříkal. Že nikdo nic nevěděl. Říkal, no tak co, jako si v duchu možná říkali. Tam není nic tak jako přelomového. No a když už jsem to téma po těch asi 2 minutách chtěl teda posunout dál, když nikdo nic neříkal, tak najednou jsem do toho mého nádechu mi jeden člověk skočil a další a začaly se vršit ty okamžiky. Jo, vlastně jo, i tenkrát. Jo, když nás rodiče poslali ve 14 na tu duchovní obnovu s těma sestřičkama řeholníma. Sami bychom tam nikdy nejeli. Tam se to stalo. A nebo, a tak dál, a tak dál. Jo? Není to tak výrazný přelom, jako to bylo u mě, protože přede mnou nebylo, předtím nebylo nic a pak bylo hodně, jo? Ale ten přelom tam je, ten okamžik, kdy to uchopili. A docela dobře se to pamatovali. Už jim dávno není 14. Je to dost dávno. Jenom to bylo někde zasunuté, jo? Ale člověk si to nemusí úplně dokonale pamatovat. Důležité je, že ten živý vztah k Ježíšovi v nás žije. Živej žije, no to je jasný. Že ten vztah žije. Nemusíme nutně vědět proč, ale víme, že to tak je, protože je živej. A to mně přijde hodně důležitý. A ještě jedna věc, prosím, jeden odstín, který mi do toho vnáší to druhé čtení. To by se dalo mluvit samostatně, jo, co tady říká Pavel Korinťanům. Ale když mluví o tom těle, tělo je chrámem ducha a tak dál, on tam naráží na jednu potíž velkou, která v Korintě existovala, v té korintské obci a vůbec jako v takovém tom řeckém, helenském myšlení, totiž jakési oddělování duchovní podstaty člověka a té tělesné. A jakmile prostě je ta duchovní podstata důležitá, ta tělesná vůbec ne, tak to může vést třeba v jedné poloze, jak mám takovou představu toho správného světce, že tělo musí být zhuntováno co nejrychleji, aby duch mohl být osvobozen. Říká se tomu dualismus, že jo, těla a ducha. To je něco nepravdivého a nesmyslného. Ale taky to může vést k tomu, čemu to vedlo v Korintě, že vzhledem tomu, že tělo není tak úplně důležité, tak jako, že jo, tak se s ním dají dělat různé věci. V té antické kultuře prostě byly určité zvyky, dejme tomu to, že chlap neměl jenom svou oficiální manželku, ale měl taky takzvané hetery, tedy další pro potěchu a tak. A tyhle ty zvyky přetrvávaly i v té křesťanské obci. I s tím, že je to velká svoboda, ne? Bůh nám dává svobodu. A tělo není důležitý, duch je důležitý. A tohleto je něco, co je židovství naprosto teda cizí. To, co mě třeba velmi inspiruje na tom židovském vnímání, je to, že je to naprostá jednota, celostnost i člověka. Člověk je celý, se vším všudy, všechno je člověk. Samozřejmě, že je nějaká duchovní podstata člověka, ta je důležitá, ta oživuje člověka, ale člověk je celek. A jestliže teda mám sloužit, mám být v misii, tak mám být v misii jako celek. Se svým tělem do posledního nechtu a malíčku. Se vším všudy. Velmi konkrétně a velmi prakticky. Tělo je chrámem ducha. Já si to velice hezky říká Pavel. On by taky mohl říct, prosím vás, nežijte jako prasata s prominutím, jo. To jako jsou určité věci, které se nedělají, tečka, nazdar. Jo, mohl by to takhle jako udělat z pozice autority. On to říká jinak, on říká, víte, uvědomte si, že tělo je chrámem ducha, tak se k němu tak chovejte a tak ho využívejte. Jo. Buďte celostní. Tečka.